Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 29-mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha 29-mart kuni O'zbekistonda o'tgan prezidentlik sayloviga bag'ishlandi. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17:00 brifingda saylovchilarning 85% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi.
17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar.
Mobil muxbirlar saylov uchastkalarida ko'rgan kechirganlarini yo'llamoqda. Saylovga bag'ishlangan jonli blokdan parchalar bugungi dasturimizda.
Uchastka saylov xodimlari saylov qutisini ko'tarib yurib, asosiy shaxslar bormagan, o'shalarni o'zidan bir ovoz beringlar deb o'zlariga bir darvozasini taqillatadi.
Rossiyadan bog'langan mehnat muhojirlari ularning o'rniga O'zbekistondagi oilasi ovoz bergani haqida xabar berdi.
Dadamlar aytayaptiki, sizlarni nomlaring bilan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman deydi. Faqat Karimovga ovoz beriladi.
O'zbekiston shou-biznes yulduzlari saylovni faol targ'ib qildilar. Ayni paytda inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya O'zbekistondagi saylovlar jarayonida qonuniylikka rioya qilinmadi deb xavotir bildirdi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Chustda esa 2 qavatli binoda gaz portlashi bois kamida 1 kishi qurbon bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilishicha, O'zbekiston prezidenti saylovi bo'yicha mamlakat va xorijiy davlatlardagi vakolatxonalar huzuridagi saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Mahalliy vaqt bilan soat 10 gacha davom etilishi aytyapti. Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, mahalliy vaqt bilan soat 17 da ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85.2% ovoz berib bo'lgan. Demak, O'zbekiston bo'ylab 14 saylov okrugida barcha saylov uchastkalari bugun ertalab soat 6 da ochilgan. Prezident saylovida 4 nomzod: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Islom Karimov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan Akmal Saidov, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Narimon Umarov ishtirok etyapti. Ayni paytda tahlilchilar bu saylovlarda ham 25 yil buridan buyon mamlakatni idora kelayotgan amaldagi prezident Islom Karimov hech bir qiyinchiliksiz g'alaba qozonishini, demak, bashorat qilishmoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, bu Karimov uchun 4-chi muddat bo'ladi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi xabariga ko'ra, saylovni 43 davlat va 5 xalqaro tashkilot vakillari kuzatmoqda. Prezident saylovini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish bo'yicha cheklangan missiyasi 20 mart kuni e'lon qilingan oraliq hisobotida Karimov nomzodi saylovga noqonuniy qo'yilganiga ishora qilgandi. Bu tashkilot O'zbekistonda avval o'tkazilgan parlament va prezident saylovlarida ham erkin va adolatli bo'lmagan saylovlar o'laroq baholaganda. Turli mamlakatlardagi 178 tashkilotni birlashtirgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya, demak, FIT O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida shaffoflikka ham, qonunlikka ham, inson huquqlariga ham rioya qilinmagandan tashvish izhor qilgan. Huquq faollari fikricha, O'zbekistondagi prezident saylovi ko'z bo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lum qilishicha, 29 mart kungi saylov jarayonini mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining 1000 yaqin vakillari yoritib bormoqda. Ayni paytda Saudiya boshlidagi 10 sunniy arab davlatlari koalitsiyasi 29 mart kuni ertalabdan Yamanda shia isyonchilari mavzelarini bombalashda davom etgan. Bir necha soat muqaddam Yaman prezidenti Abrabu Mansur Hadi Tehronni mamlakatini beqarorlashda ayblagan va xuddi isyonchilarini Eron qovurchoqlari deb atagandi. Hadining bunday soroti 28 mart kuni Misrda bo'lib o'tgan Arab Liga sammiti yangragan. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Araqchi Tehron yadroviy dastur bo'yicha oy oxiriga belgilangan muzokaralarda Eron va dunyoning 6 qudratli davlati siyosiy bir bitimga kelishiga 90% ishonishini aytgan. Ayni paytda Araqchi 29 mart kuni prinsipal kelishuvga erishish uchun 50%dan ortiq ehtimol borligini ham qo'shimcha qilgandi.
Deb ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida havola etiladigan lavhalarimiz bilan hoziroq www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Bugun 29 mart va O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Bugun ertalab soat 6 dan O'zbekiston bo'ylab 14 ta saylov okrugida barcha saylov uchastkalari ochildi. Bu haqda ma'lum qilgan Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovchilar ro'yxatiga 20,798,052 fuqaro kiritilgan edi. Toshkent vaqti bilan soat 17 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bayonot berdi va saylovchilarning 85.2% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi.
Mamlakatimizning Yaponiya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Singapur, Xitoy, Indoneziya, Tailand vakolatxonalari huzurida tuzilgan saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni yakunlandi. Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85.2% tashkil etadi. Saylov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonuni va boshqa qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan demokratik prinsiplarga to'la muvofiq holda o'tmoqda. Hozirga qadar Markaziy saylov komissiyasiga joylardan saylovlarni o'tkazish jarayonida saylovga doir qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan xabar va ma'lumotlar kelib tushmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Toshkent vaqti bilan soat 17 da bergan bayonotni eshittirdik. Demak, Toshkent vaqti bilan soat 17 ga qadar umumiy saylovchilarning 85.2% ovoz berib bo'lgan. Endi navbatdagi brifing Toshkent vaqti bilan soat 22 da bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Demak, Markaziy saylov komissiyasining faoliyati, bu berib kelayotgan bayonotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatib bordi. Hozirda o'kishi studiyada biz bilan suhbatda. Demak, Sirojiddin aka, bugun o'sha saylov boshlangandan 4 soat o'tiboq Markaziy saylov komissiyasi saylov rasman bo'lib o'tdi deb bayonot berdi.
Shu bayonot tasdiqlari. Ya'ni saylov demokratik prinsiplarga to'la muvofiq tarzda o'tyapti deb e'lon qildi Markaziy saylov komissiyasi. Markaziy saylov komissiyasi ertalabki soat 10 da yo'q, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 10 da yo'q, yetarli sondagi saylovchilar ovoz berib bo'lishdi va bu O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi deb hisoblashga asos bo'ladi deb aytdi. Demak, Mirzo Ulug'bek Abdusalomov O'zbekiston bo'ylab boya aytganingizdek 14 ta saylov okrugida barcha saylov uchastkalari bugun ertalab soat 6 dan ovoz berishni boshlashgandi. Ko'pchilik bunday raqamlar berilishiga shubha bilan qaraydi, o'sha haqqoniyligiga. Lekin soat 2 ga borib, Toshkent vaqti bilan soat 14 ga borib, saylovchilarda 70% ovoz berdi deb e'lon qilishdi va Toshkent vaqti bilan soat 5 ga borib, demak 85.2% odam ovoz berdi deb e'lon qilishdi. Demakki, 90% kamida ovoz berishi kutilyapti saylovchilarda kamida.
Tushunarli. Endi mana O'zbekiston rasmiy televideniyasi ayniqsa bu prezidentlik saylovini juda ham faol yoritdi. Mana televideniyada berib borilgan brifinglarni ham kuzatib bordik. Avvalgi brifinglardan bir farqli jihat, o'sha viloyatlardagi saylov okruglaridagi tashkilotchi nuqtalar o'sha Markaziy saylov komissiyasi bevosita jonli uzatgan brifingda jonli bog'landi. Siz kuzatdingizmi shu brifinglarni?
Ha, shunday bo'ldi, lekin o'sha nazarimni xuddi bir sahnalashtirgan bir narsaga o'xshab ketdi. Hammasi ham mana shu aytilgan vaqtda chiqib turib, bir xil matnlarni o'qishardi va bir xil hisobotlarni berishardi. Bu oldindan kelishib olingan bir narsa, sahnaga uyushtirilgan sahnaga o'xshardi albattaki, lekin hech bo'lmaganda mana shunday narsani bo'lishini o'zi bir yutuq sifatida baholanyapti O'zbekistonda, bir mamlakatda.
O'zbekistonda. Endi demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilib borayotgan bayonotlarni kuzatishda davom etamiz. Demak, so'nggisi Toshkent vaqti bilan soat 22 da bo'lib o'tadi va albatta hamkasbim borida eng so'nggi ma'lumotlarni sizga taqdim qiladi. Endi O'zbekistondagi rasmiy matbuotning faolligiga keladigan bo'lsak, O'zbekistondagi Twitter tarmog'ida ham juda qiziq tweetlar berildi. Ya'ni o'sha O'zbekistonning asosiy axborot agentligidagi O'zbekiston axborot agentligi rasmiy sayti tushga qadar saylovga oid 35 ta material chop etdi degan bir tweet paydo bo'ldi va bu Twitter atrofida o'sha boshqa foydalanuvchilarning tanqidiy fikrlari ham bo'ldi. O'tgan saylov masalan 5 yil oldin bo'lgan bo'lsa, 5 yil ichida bu kutilishi kerak bo'lgan o'zgarish edi degan xabarlar berildi. Demak, rasmiy matbuot imkon qadar faolroq va izchilroq yoritishga harakat qilmoqda va Sirojnik siz aytib o'tganingizdek, mustaqil matbuot va muxolif matbuot, hattoki Rossiya nashrida mana shu berilayotgan raqamlar jiddiy shubha ostiga olindi. Zero o'zbekistonlik saylovchilarning kattagina qismi hozir Rossiyada mehnat qilmoqda. Demak, bu mavzudagi tafsilotlarga keyin yana qaytamiz. Sirojnik aka, sizga katta rahmat. Ozodlik to'lqinlarida saylovga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etting. Biroz so'ngra O'zbekistondagi saylovchilar bilan turkum suhbatlarini havola qilamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Saylov arafasida va saylov bo'lib o'tayotgan 29 mart kunida O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yirik shaharlarda, xususan poytaxt Toshkentda xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgani haqida Ozodlikning mobil muxbirlari xabar qilmoqda va ayni paytda bu haqidagi foto video materiallarni Ozodlikka yo'llamoqda. Ozodlikning bosh sahifasida saylov haqidagi jonli blogimiz hanuz davom etmoqda. Marhamat, mobil muxbirlarimiz hamda mushtariylarimiz yo'llayotgan materiallar bilan ushbu jonli blogda tanishishingiz, o'zingiz ham xabarlaringizni yo'llashingiz mumkin. Dasturimiz havo uzatilishdan biroz oldin tahririyatga kelgan bir xabar esa Namangan viloyati Chur shahridan olindi. Bu shaharda ikki qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida bir kishi nobud bo'lgan, uch kishi jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgan bois keyingi paytlarda sifatsiz gaz ballonlaridan foydalanish oqibatida bunday voqealar tez-tez sodir bo'lmoqda. Ayni paytda muxbirimiz bu xabarga oydinlik kiritmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa saylovga oid mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi kunning birinchi yarmidayoq saylovchilarning 71%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani, birorta qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qilayotgan bir paytda Ozodlik O'zbekistonning turli viloyatlaridan qonunbuzarliklar to'g'risida xatlar kelmoqda. Xususan, bir oiladan bir kishi qarindosh urug'lari uchun ovoz berishi surunkali tus olgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot vakillari uchun o'tkazilgan brifingda prezident saylovida jami saylovchilarning 85%dan ortig'i ovoz berib bo'lgani iddao qilindi.
Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 85.2%ini tashkil etadi.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir bo'lganiga doir xabarlar kelib tushgani yo'q deya bildirdi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ko'plab saylov uchastkalarida bir xo'jalik, ba'zan esa butun boshli ko'chadan bir odamning borib bir necha kishi uchun ovoz berayotgani yoki saylov uchastkasi vakillari bir nomzod uchun ovoz berishni qat'iy tavsiya qilayotganiga doir holatlar kuzatilmoqda. Ozodlikka Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan saylovchi o'z oilasining 5 a'zosi uchun ovoz berib kelganini bildirdi.
Endi bizda odatda saylovga hamma borolmaydi. Bugun yakshanba, ish yumushlari ko'p. Shuning uchun o'zim borib 5 kishi uchun ovoz berib keldim. Men kabi oila a'zolari, qarindoshlari uchun ovoz beradiganlar ko'p,
dedi besharoqlik saylovchi. Uning aytishicha, saylov uchastkasidagi komissiya vakillari bir odamning bir necha kishi uchun ovoz berayotgani qonunga xilof ekanini tushuntirayotgani yo'q.
Yo'q, unday e'tirozlar yo'q. O'zlari ko'rsatib beryapti, mana bu yerini belgilaysiz deb. Bu qonunga zid ekanini aytishgani ham yo'q,
dedi saylovchi. Suhbatdoshimiz butun oilasi nomidan Xalq demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov uchun ovoz berganini qo'shimcha qildi.
O'sha yerda yoshlar Ketmonovning imkoniyati ko'p bo'lsa kerak deb unga ovoz berishganlarini aytishayotgan edi. Men ham Ketmonovga ovoz berib keldim,
dedi saylovchi. Ayni paytda Samarqand viloyatidan Ozodlikka bog'langan saylovchi o'zi yashaydigan ko'chadan bir kishi vakil bo'lib saylov uchastkasiga ketganini bildirdi.
Ko'chamizda 5-6 xo'jalik bor. Bitta qo'shnimiz hammaning saylov taklifnomalarini to'plab ketdi. Men o'zim ham bormadim. Ketmonovga ovoz bering deb taklifnomani berib yubordim,
deydi samarqandlik saylovchi. Shuningdek, ba'zi saylov uchastkalarida saylov kuni bir nomzod uchun targ'ibot olib borilayotgani ham xabar qilindi. Bu haqda Toshkent viloyati Zangiota tumani Erkin mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka bog'langan saylovchi gapirib berdi. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz ham butun oilasi uchun ovoz berganini aytadi.
Oilamiz nomidan prezidentlik sayloviga borganimda mahallamiz domkomi kelayotgan fuqarolarga birin-ketin Islom Karimovga ovoz berishimizni talab qildi, da'vat qildi. Keyin kechagi kuni mahallamizning imom xatibi ham Islom Karimovning nomzodini ma'qul ko'rishi va unga ovoz berishimizni tavsiya qilishini aytdi.
Deydi Zangiotalik saylovchi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17:00 ga qadar saylovchilarning 85% dan ortig'i ovoz berib bo'lgani to'g'risidagi iddaolar ham ana shunday qonunbuzarliklarga asoslangan, deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Akasi bilan Rossiyaning Yoqutiston viloyatida yurgan bu suhbat boshimiz Qashqadaryodagi otasi ular uchun ovoz berib kelganini aytadi.
Bugun dadamlarimdan uydan gaplashgan edim. Dadamlar aytayaptiki, sizlarning nomlaringizdan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman deydi. Bizga o'zi azaldan shunday ekan. Men ochig'ini aytaman. Bizga mana mustaqillik 91-yilga mustaqillik bo'lgan bo'lsa, shu mustaqillikka erishganimizdan buyog'iga o'zi to'g'risi ochig'ini aytaman, mana shunday bizga aka. Har yili mana shu 91-yildan to hozir 2015-yilgacha faqat Karimovga ovoz beriladi,
deydi mehnat muhojiri. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda kamida 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik mamlakat tashqarisida mehnat muhojirligida yuribdi. Ularning aksar katta qismi saylov yoshidagilardir. O'zbekistonda 20 million 800 mingga yaqin saylovchi borligi hisobga olinsa, saylovchilarning kamida 25% mamlakat tashqarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, 29 mart kuni ovoz berganlar orasida hech qaysi nomzodni qo'llab-quvvatlamagan va ovoz berish byulletenini chizib tashlagan saylovchilar ham bo'lgan.
Marhamat, ozodlikning www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidagi jonli blogiga kirsangiz, ana shu saylov varaqasida birorta nomzodni tanlamasdan uning ustiga chiziq tortib chiqqan saylovchining mulohazalari va u yo'llagan fotosuratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Darvoqa ijtimoiy tarmoqlarda ana shu fotosurat ham qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Marhamat, siz ham bu boradagi o'z fikrlaringizni bildiring. Hozir esa navbatdagi lavha, demak, dunyo bo'ylab 178 tashkilotni birlashtirgan Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida shaffoflikka ham, qonuniylikka ham, inson huquqlariga ham rioya qilinmagan deya tashvish bildirdi. Huquq faollarining fikricha, O'zbekistondagi prezident saylovi ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya, ya'ni FIDH vakillari O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 4-chi marotaba prezidentlikka nomzodini qo'yib, O'zbekiston konstitutsiyasini buzayotganiga qaramay, uning saylovda g'alaba qozonishiga mutlaqo shubha qilmaydilar. Huquq himoyachilari prezident saylovida ishtirok etayotgan qolgan 3 nomzod Karimovga jiddiy raqib emas deb hisoblaydilar. FIDHga a'zo bo'lmish O't yuraklar klubi xalqaro huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva avvalda bo'lgani kabi bu yilgi saylovda ham Islom Karimov kamida 90% ovoz olib, haybarakallachilik bilan prezidentlikka saylanishiga ishonadi.
2007-yilda men qamoqxonada o'tirgan paytimda saylov bo'layotgan kuni mana o'sha shtabga chaqirib ikkita operatdelni xodimlari, ya'ni tezkor bo'lim xodimlari shu O'zbekistonda o'tayotgan saylovlar haqida munosabatimni so'rashgan edi. Shunda men aytganidan bir 92% bilan Islom Karimov g'olib bo'ladi, qolgan boshqa nomzodlar biri 20, biri 70 ovoz olib mag'lub bo'lishadi deb aytganidan ishonsiz, ertasi kuni saylov natijalari e'lon qilinganda o'sha Islom Karimovni qancha ovoz olishi, boshqa nomzodlarni qancha ovoz olishi haqida juda ham oz miqdorda adashgan edim va shuning uchun hozir men 90% g'olib bo'lishi mumkin deb aytayotganimda ham biroz adashishim mumkin, lekin mana shuni atrofida bo'ladi deb o'ylayman,
deydi Mutabar Tojiboyeva. O'zbekistonlik huquq faoli nomzod Islom Karimovning saylovoldi dasturidagi demokratik hayot retorikasiga ishonmasligini aytib, buning faqat jahon hamjamiyati ko'zini bo'yash uchun yo'llangan mujda deb bilishini ta'kidlaydi.
Demokratik degani bu qonunlar ustuvorligini ta'minlayman degani, qonunlarga so'zsiz bo'ysunaman degani. Endi agar hozir o'zi qonunlarni oyoq osti qilib 4-marta prezidentlikka nomzodini qo'yib, shu dunyo jamiyati uchun shunchaki bir ko'z-ko'rona uchun prezidentlik saylovini o'tkazayotgan ekan, qanday qilib biz bu shaxsdan, bu kimsadan demokratiya uchun bir harakat qilishiga ishonamiz? Har doim va'da beradi, va'dasidan keyin teskarisi bo'ladi, har yili qaysidir bir yillarga nom beradi, aynan o'sha yili o'sha yo'nalishdagi bir nimalar xor bo'ladi. Misol uchun qariyalar yilida qariyalar xor bo'ladi, tadbirkorlar yilida tadbirkorlar qamaladi. Shunga o'xshab, misol hozir bu demokratiya uchun, fuqarolik jamiyatini rivojlanishi uchun jonimni beraman degan ekan, demak O'zbekistonda aynan mana shu soha bo'yicha bir vaziyat yanada keskinlashadi deb hozirdan bir xavotirlansak arziydi Karimovning gapidan keyin,
deydi Mutabar Tojiboyeva. Shunga qaramay, inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiyaning kechagi bayonotida huquq faollari o'zbek rasmiylarida inson huquqlariga rioya qilish bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga va muxoliflar ovozini bo'g'ishdan tiyilishga chaqirgan. Shuningdek, Fidiash bayonotida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati tashkilotlariga nisbatan muntazam tahdid, ta'qib va qo'rqitishlar siyosatiga chek qo'yilishi zarurligi, siyosiy mahbuslar ozod qilinishi, ayollarni bichishga, paxta dalalaridagi majburiy mehnatga, fuqarolarni asossiz hibsga olish hamda qiynoqlarga barham berish lozimligi ta'kidlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiyaning O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida qonuniylikka rioya qilinmagani va xususan hozir bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovi natijalaridan bildirilgan xavotirga oid lavhani eshitdingiz. Demak, ayni paytda O'zbekistonda bugun davom etayotgan prezidentlik saylovi borasidagi tanqidiy fikr mulohazalar bildirilgan bayonotlar ko'plab yangramoqda. Xususan Moskvadagi Carnegie markazi O'zbekistonda prezidentlik saylovi va uning ehtimoliy g'olibi Islom Karimov boshqaruvi haqidagi kattagina tahliliy maqolani chop etdi. Markaz tahlilchisi Paul Stronski O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yakshanba kungi saylovda g'alaba qozonishiga qariyb shubha yo'q, zero bu o'zbekistonliklar real tanlov huquqidan mahrum etilgan saylovdir, deb yozdi. Bu saylov natijasi avvaldan ma'lumligini taxmin qilgan tahlilchi Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy figurant hisoblangan Islom Karimov prezidentlikda qolarkan asosiy savollar bugungi saylovdan keyin paydo bo'ladi, deya xulosa qiladi. Shuningdek, ushbu maqolada O'zbekiston hukumatini egallab olgan siyosiy elita, mamlakat iqtisodi, tashqi savdo, tashqi siyosatga oid vaziyat atroflicha tahlil qilingan. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu haqdagi ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogidan topishingiz mumkin. Ayni paytda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirdlov ham Amerika ovozi televideniyasiga bergan intervyusida O'zbekiston prezidentligiga navbatdagi saylovda g'alaba qozonish ehtimoli yuqori ko'rilgan, deya amaldagi prezident Islom Karimov nomini tilga oldi va uni insonlar ahvolini o'nglashga chaqirdi. Intervyusida faol O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslar nomini sanab o'tdi va xalqaro jamoatchilikdan O'zbekiston rahbariyati bilan muzokaralarda insonlar masalasini jiddiy ravishda ko'tarishni talab qildi. Bu intervyuga oid tafsilotlar ham veb sahifamizda. Bundan tashqari, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarida saylovga oid Ozodlik muxbirlari va mobil muxbirlar to'playotgan, bundan tashqari mushtariylardan kelayotgan xabar va yangi larni kuzatib borishingiz mumkin.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'n to'rtinchi yilning dekabr oyida O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovida saylovchilardan ayrim viloyatlardagi markazlari, qishloq va shaharlarda elektr toki va tabiiy gaz bir necha kun davomida uzluksiz berilgani haqida juda ko'plab xabarlar olgan edik. Prezident saylovida ham ayni jarayon davom etishiga umid qilgan edilar, ammo bu gal tinglovchilardan bu kabi xabarlar juda kam keldi. Aksincha, Namangan viloyatidan gaz ta'minotiga oid bir noxush xabar oldik. 29 mart kuni viloyatning Chush shahrida 2 qavatli binoda gaz portlashi oqibatida kamida bir odam nobud bo'lgan, 3 kishi jarohatlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, portlash natijasida turar joy binosining bir qismi vayron bo'lgan. O'zbekistonda tabiiy gaz taqchilligi avj olgani bois keyingi paytlarda sifatsiz gaz ballonlaridan foydalanish oqibatida bunday voqealar tez-tez sodir bo'lmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusuf o'rgandi.
Ozodlikning Namangandagi manbalariga ko'ra 29 mart kuni ertalabki soat 11:00 ro'y bergan portlash 2 qavatli turar joy binosining bir qismini o'pirib tushgan.
Voqea joyida bir xonadon egasi halok bo'ldi. 3 kishi jarohatlandi va kasalxonaga olib ketildi. Portlash Chus shahar, Chustik ko'chasi 81-uy, 15-chi xonadonda ro'y berdi. Portlash 2 qavatli binoning oxirgi podyezdida, 1-chi qavatda bo'lgani uchun 2-chi qavat ham tushib ketgan,
deydi manba. Uning aytishicha, voqea joyiga huquq-tartibot idoralari yetib borgan va hudud qurshab olingan. O'zbekistonda prezident saylovi kuni Chus shahrida ro'y bergan portlash keyingi 2 kun ichida gaz portlashiga doir 2-chi hodisadir. 28 mart kuni tushlik paytida Samarqand shahar temir yo'l vokzalidagi xususiy oshxonada gaz portlashi oqibatida xo'randalarning bir necha nafari og'ir tan jarohati oldi. Bundan tashqari 12 mart kuni Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi, ota va uning 2 qizi ham gaz portlashidan nobud bo'lgan edi. O'zbekistonda keyingi yillarda tabiiy gaz taqchilligi avj olish oqibatida bu kabi falokatlar tez-tez uchraydigan bo'lib qoldi. Bundan tashqari, gaz taqchilligi bois aholining katta qismi gaz yetkazish tizimidan uzilayotgani bois gaz balonlaridan foydalanuvchi xonadonlar ham ko'paymoqda, lekin aholiga taqdim etilgan gaz balonlarining sifatsizligi bu kabi fojialar sonining ortishiga hissa qo'shayapti.
29 mart O'zbekistonda prezident saylovi kunida Chus shahridan olganimiz bir xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Muxbirlarimiz bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishga urinmoqda. Biroz so'ngra ushbu to'lqinda yoki Ozodlikning rasmiy sahifasida boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Bugungi asosiy mavzuyimiz O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan prezident sayloviga oid tafsilotlarga qaytamiz. Ozodlikning mushtariylari O'zbekistonning turli viloyatlari, xususan O'zbekistonga qo'shni respublikalar va dunyoning boshqa davlatlaridan ozodlikka bog'lanib, saylovga oid fikr munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Hozir e'tiboringizga O'zbekistondan bildirilgan bir fikrni havola qilmoqchimiz. Qarshi shahridan ozodlikka bog'langan mushtariylardan biri u yerda o'zi guvoh bo'lgan bir qiziq hodisani so'zlab berdi. Unga ko'ra, saylov uchastkalarining xodimlari varaqa qutisini velosiped va mototsikllarga yuklab, saylovga chiqmagan mahalladagi obro'li kishilarning uyiga borgan va ovoz berishini so'rashgan. Ism familiyasi sir qolishini so'ragan tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Saylovga bormadim. 21 dekabrga bo'lgan saylovga ham bormadim, yana ham bormayman. Nima uchun deganda, bordim nima, bormadim nima, bu aniq. Mana masalan, bizlar oilamizga 7 kishi bo'ladigan bo'lsa, o'shandan yangidan borib, hammani kirib saylab berdi, tamom bo'ldi. Shu. Otam bormadi, onam bormadi.
Nimaga bormadingiz? Saylov uchastkasi uzoqmi?
Yo'q, yaqin. Yaqinroq joyga yo'q, lekin o'z bordim demadurga. Chunki bu nima bu saylovga bu qatnashishda xohlamayman, chunki demokratik saylov bu. 10 kishining nomidan ham bitta kishi bir ovoz berib kelyapti.
Kimga ovoz berib keldi yangiz? Yangiz 10 kishining nomidan kimga ovoz berib keldi?
Yangam 7 kishining nomi ham bo'ldi. Bu hamsayamiz, bir qo'shnimiz bu 10 kishining nomidan bir ovoz berib keldi. Endi bu Islom Karimov ovoz berdi dedi. Mana aytdim, bu kimni ovoz berdi dedi. Men dedim, tinchligimni saqlab turgan mana bu xalqni bu qaqshatib o'tiribdiki, bu gazni o'zini to'g'ri o'zgaga beryapti bu dedim. Oltinini shetga eksport qilibdi, hattoki Amir Olimxon o'shancha Shvetsariya banki tillar yig'magan, bu Shvetsariya bankini to'ldirib beradi desam to'g'riroq bo'ladimi endi bu
gapni.
Ham dedi, bu gapingni deb bizaga aytyapsan dedi, bu gapingni deb chetga aytma dedi, seni deb qamab yuborishadi dedi. Mana aytdim, man dedim qo'rqmayman dedim, bu dedim chetga ham aytganman dedim, yana ham aytaman dedim. Bu endi gapimni eshitdi, yana bir gap sizga bu. 27 mart kuni mana bu saylov uchastkani nomini aytmayman, bu 3 saylov uchastka bizani qishlog'imizga joylashgan Qarshi tumani Cho'lota qishlog'ida. Mana bu qo'rg'ovdan, yong'ondan uchastka nazirlaridan qo'ygan bu qo'rg'ulashmas, bular bu ayshu ishat qilgani kelgan desam to'g'riroq bo'ladi. Uchastka nazirlar kechasi bu 11:00 man o'zim o'sha yerdan ko'pincha o'tib qaytaman. Ayol olib kelib o'zini ishini qilyaptida bu nima ko'rgilik bu?
Maktabdami?
Ta'lim oladigan bolalari ta'lim oladigan joyda shunday ish bo'lyapti endi. Bu nima ko'rgilik bu?
Kim qilyapti bu ishni?
Uchastka nazirlari.
Nimaga ular maktabda nima qilyapti?
Ular faqat qo'riqlaydi. Qo'riqlar 10 kun oldin maktabda saylovda tinchlik o'tish uchun qo'riqlaydi. Tinchlik bo'lish kerak.
Endi odamlar nima deyapti? O'zi xohlab chiqib, mana eshitishimizga qaraganda ba'zi joylarda odamlar navbat kutib, ancha kutib keyin ovoz berishibdi. Sizlarda ham bo'ldimi shunaqa?
Mana abitdan keyin bo'ldi. Hozir abitdan keyin mana shu saylov uchastka nazirlari mahalladan bitta postdan saylov uchastka nazirlaridan bittasi ko'rsak, mana bu o'zini qutisini olib velosipedda yurib, qonuvini chamadonini ko'targanday ko'tarib, yangi saylov qutisini ko'tarib yurib, ayrim shaxslar bormagan bir so'zi o'tkir tili burro shaxslar o'shalarni uyiga bir asosiy shaxslar bormagan o'shalarni uydan bir ovoz beringlar deb uyga bu darvozasini taqillatib desam to'g'ri bo'lar. Moshinda emas, velosipedda boryapti. Saylov uchastkasining xodimlari ham ayrimlari velosipedda, ayrimlari mototsiklda yuribdi desam so'zimni isboti bo'ladi bu. Man o'zim ko'rdim, man shaxsan o'zim guvohi bo'ldim. Bizani qishloqqa hozir dor bos tomoshasiga yaqqan o'shandan hozirman o'tib namunasida ko'rib o'tiribman.
Xo'p, endi menga qarang, uyma uy yurib saylovlardan oldin mana bizni uydan hech kim bormadi deyapsiz. Hamma o'zi chiqsin, pasporti bilan chiqsin, bitta bitta borib ovoz bersin degan bir bosim qilishlar, majburlashlar bo'lmadimi?
Yo'q, hech qanday narsa bo'lmadi, faqat aytaman, shu narsa bo'ldi xolos bu. Bu faqat mana bu uchastka nazirlari faqat mana bu maishat vazirligi qildi. O'n kim mana mana deydi, ayish qildi, isab qildi, yallo qildi degan xuddi shunda holat bo'ldi. Men o'zim bir necha bor ko'rdim, 27-chi sotda aniq o'zim ko'zim bilan quloqim bilan eshitib o'sha narsani ko'rdim men. Kecha soat 11:30
Oxirgi savol sizga, mana shu Karimovdan boshqaga ham ovoz berdim deganlarni ko'rdingizmi?
Bor, ayrimlar betimani keldi. Saylovga qatnashimni ham qilgan, baribir endi avvaldan ham saylovda bo'lgan shaxs bu saylanib ham yana o'tiradi nar desir.
29 mart O'zbekistondagi prezidentlik saylovi haqida Ozodlik tinglovchilari bildirgan fikr mulohazalaridan birini tingladingiz. Tinglaganingiz Qarshi shahridan bog'langan, ismini oshkor etmasligimizni so'ragan 30 yashar tinglovchi edi. Tinglovchilar bilan suhbatlarni davom ettirishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa sadrlarda tanishib oling. Obama va Merkel Eron masalasida telefon orqali muzokara o'tkazdi. Shveytsariyada Tehron yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Yaman prezidenti o'z mamlakatidagi g'alayonda Eronni ayblamoqda. Afg'oniston sudi jurnalistlarga hamla qilgan politsiya xodimini 20 yilga hukm qildi. Arab rahbarlari qo'shma harbiy kuchlarni barpo etishga kelishib oldilar. Qozog'iston va Xitoy ko'p milliardlik hamkorlik bitimini imzoladi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Eshitganingiz telefon raqamlari orqali O'zbekistonning turli nuqtalaridan ozodlikka bog'lanib, prezident saylovi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirgan mushtariylarimiz ko'plab bo'lmoqda. Ular bilan suhbatlarning aksar qismini veb-saytimizdagi jonli blokka joylab qo'yganmiz. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kiring yoki ozodlik.mobi saytiga kiring, xabarlarni kuzatib boring. Hozir ana shu suhbatlardan ba'zilarini yana havola etishda davom etamiz. Demak, O'zbekistonning Jizzax viloyati Zomin tumanidan bog'langan o'qituvchi Abdulqosim Normatov bugun prezident saylovida ishtirok etgani va bajonidil O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimovga ovoz berganini so'zlab berdi.
Ochiq oydinlik bilan o'tdim. Men juda xursandman. Mana shu yerda yashayman. Oddiy o'qituvchiman, namunali uyda yashayman. Spark mashinam bilan hozir uyda turibman, oilam bilan tinchman. Nega bu har xil narsalar berishaveradi? Juda xursandman. Juda dunyo turguncha tursin. Shu og'irgacha men Karimga ovoz berganman.
Ya'ni
men juda xursandman shu odamga ovoz berganman. Oilam bilan borib ovoz berdim.
Oilangiz bilan borib
hamma xursandman aytdinglar.
Islom Karimovga ovoz berib keldingiz, ya'ni.
Ovoz berib keldim.
Endi nima kutasiz? Mana hamma narsangiz bor ekan, namunali uyda yashar ekansiz, Spark mashinangiz bor ekan. Endi nima kutasiz, ya'ni Islom Karimovdan qo'shimcha?
Alan hayotidan O'zbekistonni boshqarsin. Mana shu oxirgacha mana shunday yashas. Bunaqa uyda meni ota bobom yashamadi. Ota bobom yashamadi bunaqa uyda. U xursandman, hamma narsa yetardi. Tinchlik oilamda, hamma narsa oilam tinch. Yana nima kerak? Boshqa hech narsa qilmayman. Mana shu yerda, mana shu tempda boshqarsin. Men hech narsa qilmayman.
Boshqa nomzodlar
hayotimdan bundan roziman. Odamlar
tushunarli. Endi boshqa nomzodlar haqida nima deya olasiz? Bilasizmi ular haqida?
Bilmayman. Ochig'i to'g'risi reklamalardan o'qiganman, u kishilarni tanimayman ham, boshqa ham qilmayman. Men shu shu insonni mana shu boshlaganidan mana shu prezidentlikka boshlaganidan birga bo'lib kelyapman. Nega bo'lsa hammasini ko'rib kelyapman. Bitta oilani odam bitta oilani boshqarishni o'zi bo'lmaydi. Bitta o'zingizni oilangizni boshqarishni o'zi. Bu kishi shunchalik davlatni mustaqillikdan keyin shunchalik tortib chiqdi. Bu darajaga yetishni o'zi bo'lmaydi.
Domla, siz konstitutsiyani o'qiganmisiz? O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini.
Konstitutsiyani o'qiganman.
Konstitutsiyaga ko'ra bitta odam faqat 2 marta surunkasiga prezident bo'lishi mumkin. 2 muddat.
Qonimizda bor, biz podshohlik boshqaruv organimizga quloq solib, o'zimiz ham o'tgan insonlarimiz ham qurilishimizda bo'lgan. Shuning uchun o'zbek xalqi mana shu darajaga yetilgan. Ular aniq boshqa ham shu avlod bilan boshqarib olib kelib, biz hamisha yuqoriga quloq solishimiz kerak. Lekin agar sizni kechir, sizni demoqchiman, siz aytganday bo'lib, agar demokratiya hamma saylovga qatilsa, bu davlat davlat parokanda bo'lib ketadi.
Ya'ni O'zbekistonda demokratiya yo'q demoqchisiz, ya'ni. Agar demokratiya bo'lganda yomon bo'lardi, deyapsiz.
Demokratiyani har kim xato tushunadi. Hamma haq tushunadi.
Xo'sh, O'zbekistonda siz gapingizni aytyapman. O'zbekistonda demokratiya bo'lganda hamma yo parokanda bo'lardi, deyapsiz.
Siyosatchilarimiz bor, o'zlari xalqqa. Lekin men odamga men shaxsan O'zbekiston fuqarosi sifatida ovoz berdim, faoliyat davom ettirishimni. Men shu bugungi kunim uchun roziman. Demak, kelajakka umidim bor. Hech narsa xohlamayman. Mana shunday yashasam, mana shunday yashasam. Demak, shunday bo'lsa, hech narsa xohlamayman.
Eshitdingizmi mana qizlari haqida, eshitdingizmi Karimovni qizi haqida, qilgan ishlari haqida? Mana bugun uy qamog'ida o'tiribdi shu qizi va hokazo. Shu narsalarni ham eshityapsizmi?
Men u ayolni ham hech qachon yomonlamayman. U ayolim qanchalik bor O'zbekistonda butun yoshlarni qancha ko'tardi, sportdan ko'tardi, san'atdan ko'tardi. Mart Dakarski kelgan hali katta-katta g'alabalarni olib keldi. Shularni keldi derga sportda hamma tomon O'zbekiston shunday rivojlanayotgan joyda kishini shunaqa qilib qaniydi o'shandan ayollar ko'paysin.
Tushundim, yaxshi ko'rar ekansiz. Shu qizi ham prezident bo'lsa bo'larmidi? Siz xohlarmidingiz shu qizini prezident bo'lishini?
Endi men nima bo'lganini bilmayman, agar bo'lsa xohlardim.
Ozodlikka Jizzax viloyati Zomin tumanidan bog'langan o'qituvchi Abduqosim Normatovning saylov haqida va birinchi oila haqidagi fikr mulohazalarini eshitdingiz. Mana u kishi bajonidil O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ovoz berib keldim, dunyo turguncha tursinlar, boshimizda prezident bo'lsinlar degan fikrni bildirdi. Mana shu kabi fikr mulohazalar, ya'ni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov prezidentlikda qolsin, chunki bu kishi O'zbekistondagi tinchlikning, farovonlikning kafolatidir degan fikr mulohazalar Ozodlikka nafaqat mamlakat ichkarisidan tashqarisidan ham kelmoqdalar. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir, biz prezident Karimovdan boshqani tanimaymiz degan fikrni ilgari surdi.
Bilmoqchi edimki, kim prezident bo'ladi o'shani hammadan.
Kim prezident bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz.
Men prezidentimiz Islom Karimov bo'ladi deb o'ylayman.
Nima uchun?
Chunki tanish odamlar kamda, unaqa da'vogarlar kam.
Islom Karimov bo'lishi yaxshimi yomonmi siz uchun?
Bir tomondan tinchlik tomonidan yaxshi.
Islom Karimovdan boshqa odam bo'lsa tinchlik buziladimi?
Endi bilmayman, lekin dalishi unisini Xudo biladi-yu, Alloh biladi-yu. Endi
mana bugun ovoz bera olmadingiz yo berdingizmi?
Yo, vobshe berganim yo'q. Nima uchun men Moskvadaman, qayerga elchixona borish kerak, men bilmayman elchixonasi qayerga bu Moskva degan.
Hali elchixonaga ishingiz tushmaganmi?
Yo'q.
Berganingizda kimga ovoz bergan bo'lardingiz?
Nima ular aytolmaganman, 4 kishini vobshe tanimayman.
Faqat bilmaganingiz, qolganlarni bilmaganingiz uchun Karimovga bergan bo'lardingiz.
Ha, ana shunda.
Endi Karimov shu paytgacha borgan siyosatidan rozimisiz? Qilgan ishlaridan?
Unisini bilmadim, lekin hozir.
Ana Rossiyada yuribsiz, sizga o'xshagan millionlab odam Rossiyada yuribdi. Xursandmisizlar?
To'g'ri. Yo'q, bir tomondan yomon. Ikkinchi tomondan yana nimasin, shu tinchlik tomondan yaxshi-yu. Endi bu hammasi
shu Karimov ketsa tinchlik bo'lmaydi degan gap qayerdan kirdi sizlarni kallalaringizga?
Bilmadim, manga kirgani yo'q,
prosa. Hozir shunaqa deydi, maktabda shunaqa deb o'rgatdimi? Qayerdan? Mana ham.
Yo'q. Hozir internetda ko'raman, Ozodlik radiosiga bittasi buni aytyaptilar, bittasi buni aytyapti. O'shanda o'zimning fikrimni aytolmanda, o'ylab aytolman.
Dunyo mamlakatlarida saylovlar bo'ladi, prezidentlar almashadi har 4 yilda, har 5 yilda. Hech qaysi bo'lib ketmaydi.
O'shana
nimaga sizlar o'ylaysizlar, boshqa odam saylansa urush bo'ladi?
urush ko'p bo'lmaydi, lekin o'zgarish ham qiyin deymanda.
Hozir o'zgaryapti. Mana Karim 25 yildan beri o'tiribdi, nima o'zgardi?
Hech narsa o'zgargani yo'q, to'g'ri.
Mana siz Rossiyada yuribsiz, mana shu o'zgardi, to'g'rimi? Yoshingiz nechida?
25.
O'qiganmisiz, oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo, srednyi ma'lumotni.
To'g'ri.
Kollejga o'qidim, ish yo'q. Rossiyaga keldim, Rossiya.
Hayo, huy deb yo'lga chiqdingiz.
Ha.
Shundan beri shu yerda yuribsiz.
Hozir 8 yildan beri yuribman Rossiyaga.
Tuyagingiz demak Rossiyada qotyapti.
Tashdan.
Siz mana yosh avlod vakilisiz, Karimov bolalardan ekansiz. Shu saylov deganda, erkin haqiqiy saylov deganda biror narsani tushunasizlami yo faqat hozir mana shu O'zbekiston televideniyasi ko'rsatayotganda qab bo'lish kerak deb o'ylaysizlami?
Saylovda men o'ylaymanki, bitta prezident aniqlash kerak. Chiqish kerak prezidentman deb.
Yo, kim orasidan aniqlaysiz? Qanday aniqlaysiz? Shu haqda bir tushunchangiz bormi?
Yo'q, o'zim haqida tushunchim yo'q unchalik.
Karimovdan boshqa birorta siyosatchini taniysizmi?
Shavkat Mirziyoyevni bilaman.
Uni ham nomini bilasiz. Qilgan ishlarini-chi?
Yo'q, qilgan ishlarini ham juda yaxshi bilaman.
Karimovdan endi mana yana 5 yil qoladi. Nima kutasiz?
Karimov bo'ladigan bo'lsa agar, может, yaxshi ish bo'lishi mumkinmi, endi bilmadim.
25 yildan beri bo'lgan narsani davomi bo'ladi. Yaxshimi bu siz uchun, yomonmi?
Yomon, конечно. Lekin yana bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak-da. Mana shu Musa alayhisalom davridagi fir'avnlar. Ana shundagi qiynalgan o'sha bizani boshimizga kelyaptimi deb o'ylayman dedim-chi.
Ozodlikka Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir bilan suhbatni eshitdingiz. Yana bir tinglovchi 40 yashar Furqat ham Rossiyada mehnat qilib yurgan muhojirlardan biri. Men nomzodlar orasida Ketmonovga ishondim deb fikr bildirdi.
Rossiya davlatida yuribmiz, ishlab tirikchilik qilib. Prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga farqi yo'q. Kelajakda shu o'zimizga yoshlarga shu ishxona, korxona, oilali odamlar ishxona ochib berish masalasini yo'lga qo'ysa bo'ladimi shu narsani? Shu yoqqa kelmasdan ishlab yursak o'zimiz tomonda.
Prezident kim bo'lishini bizga farqi yo'q deyapsiz, lekin siz qo'yayotgan savol aynan prezident kim bo'lishi bilan bog'liqdi.
Yo, o'shani baribir biz ovoz bera olmaymiz. Men tushunib yetishim bo'yicha men undan ham ovoz berishadi o'zlari kimga xohlasa. Men undan yaxshi tushunaman bu narsani.
Kim beradi sizning nomingizdan ovoz? Uyingizda.
Endi o'zlari provinsiya o'zi qilishi mumkin. Yana qaytib aytib bo'lmaydi bu narsani. Bizda qancha aholimiz? 4.5 millionmi, 4 millionmi aholimiz shu yerda musofir yurtiga yurtdi, shu ishlab o'zini oilasini boqaman deb. Shunaqa narsalarni prokuratit qilishga sizlarni ham bir ozgina bilsa ham bir harakatlaringiz bormi shunga nima qilishga?
Sizning savolingiz bizga yoki bugun prezident bo'ladiganlarga?
Prezident bo'ladiganlarga ham baribir siz tomonlar, sizlar ham bir qandaydir yordam berishlaringiz mumkinmi deymanda?
Bizni yordamimiz mana sizga o'xshagan odamlar chiqib gapirsa, shularning gapini eshittirish. Endi ular qanchalik uni eshitib, nima deydi, o'qadimi, o'qmaydimi, oladimi, olmaydimi, u yog'iga biz endi kafolat bera olmaymiz.
Ko'pdan ko'p yoshlarni ko'ryapman, ko'pdan ko'p ayollarni ko'ryapman. Bundan anchagina ta'sirlanib ketyapman. Bu yerda bo'lib o'tayotgan ishlardan.
Endi bugun qayerdasiz Rossiyani? Elchixonaga borib ovoz bermadinglarmi?
Yo'q, biz borganmiz, yo'q. Biz o'yladik, baribir foydasi yo'q deb borib, ovoz ham berganimiz yo'q, shunaqa. Ertalabki yangiliklarni ko'rgandan tushunib oldimki, ushbu 10 million aholimi, qanchadir aholi o'zimizni ovoz berdi shu Karimovga. Endi bu degani pashta O'zbekiston polni ovoz berdi deganda u. Men tushunmayapman. Chunki
demak, siz saylovchi sifatida vaziyatni o'zgartirish, nimanidir o'zgartirish imkoni borligiga mutlaqo ishonmay qo'ygansizlar.
Shu darajaga bo'ladi. Men ishonmayman, hech nima ishonmayman-da shu narsaga. Men ovoz beraman, lekin men xohlagan odamga ovoz beraman, chunki demokratik davlat bo'lgandan keyin xohlagan odamga ovoz berishim kerakman. Men lekin to'shda ovozi bo'layotgan narsaga men ovozim bermayman, lekin hozir
nimaga o'shalarni ichida xohlaydigan odamlaringiz o'tmagani uchunmi?
Bor, ularning ichida bor ovoz berayotgan, masalan.
Kimga bergan bo'lardingiz?
Emin Karimovga emas ekan.
Bunda tanlov imkoni bor ekan-ku agar. Karimovga ovoz bermasligi ham haqqingiz-ku mana. Nimada? 4 ta nomzoddan bittasini. Shuning ichida bormi xohlagan odamingiz?
Shu ikkinchisi borki, kandidatlik turdi. Kim otlari esimdan chiqdi. O'sha kishiga berib qo'yardimmi?
Ketmonovga ovoz bergan bo'lar.
Ketmonovga, ha, Ketmonov.
Nima uchun?
Bilmadim, ancha ko'riklar o'tkazgan ekanlar, ancha yordam qilamiz xalqimizga degan shunaqa narsalar bor ekan, o'shani eshitib o'sha kishiga bermoqchi edim.
Demak, ishondingiz uni yordam beraman degan gapiga?
O'sha narsaga ishonib qoldim, men bilmayman.
Ketmonovga ishonch bildirgan Rossiyadan ozodlikka bog'langan tinglovchi 40 yashar Furqat bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovga ovoz berdim degan mushtariylar bor. 5 kishilik oila nomidan bir o'zim Ketmonovga ovoz berib keldim degan farg'onalik tinglovchi bilan suhbatlarimiz bizning jonli blogimizda www.ozodlik.org saytiga kiring. Demak, erkin mikrofonga bog'langan suhbatdoshlarimizdan yana biri Istanbuldan 27 yashar Javohir konsullikdagi saylov jarayoni haqida so'zlab berdi.
Ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin bugun 29 mart bo'lganligi sababli saylovda qatnash istagi bor edi, o'zi kutib yurgan edim. Konsulsiyaga borishga qaror qildi og'aynilarimiz bilan. O'zbekiston Respublikasi bosh konsulligi Istanbul markazida ancha uzoqda joylashgan. Borganimizda albatta eshintak edi, konsulimiz Jahongir aka kutib oldilar. Ochiq yuz bilan kelib xush kelibsizlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi, uydagilar yaxshimi deb so'rashib, hammasini joy joyiga qo'yib kutib olishdi. Undan keyin bizga saylov byulletenini berishdi. Saylov byulletenini olib, yashirin xonaga kirdik. O'zda o'zimizni xohlagan odamga bilan ovozimizdan berdik.
Odam ko'p bo'ldimi, Javohir?
Endi qarang, bu konsulsiya bo'lganiga odam kelib, ketib turishdi. Biz borgandan keyin, bir saylovda qatnashganimizdan keyin bizlar dasturxon tashkil qilishdi. Albatta, to'kin sochin dasturxon tuzatib qo'yishgan. Osh olib kelishdi. Osh olib yetib ketmasanglar bo'lmaydi deb. Chunki soat 1 larga bordik. Istanbul vaqti bilan 1 larga bordik. Obed payti edi. Tushlik payti edi. Shuning uchun osh taklif qilishdi. Albatta, bizdan keyin bir o'zbek vatandoshimiz keldi. Ularga ham xuddi shunaqa yuksak ehtiromlar kutib olib, Jahongir aka joy-joyi qo'yib, hurmatlarini o'zlari ham o'tirib gaplashib, ana qildilar.
Javohir, bu sizlarga bo'ldim. Faqat shunaqa munosabat, oshlar yoki hamma borganlargami?
Har bir kelgan O'zbekiston fuqarosiga, har bir kelgan O'zbekiston fuqarosiga xuddi shunaqa qilib kutib olinmoqda. Bitta bizaga emas yoki Jahongir aka faqat bizdan taniydilar emas. Unaqa emas. Birinchi marta ko'rib turibmiz biz ham. Masalan, oldin ishim tushmagan konsultatsiyaga. Lekin juda ham chiroyli kutib olishdi. Yana siz qutiga tashladik o'zimizdan ovozimizdan byulletenimizni qutiga tashladik. Boshqa hech qanaqa qilingani yo'q.
Sir bo'lmasa deyman, kimga ovoz berdingiz?
Albatta, hozirgi amaldagi prezidentimiz bo'lmiş Islom Abdug'aniyev chiqaryapti ovoz berdim.
Nimaga albatta deyapsiz endi?
Men qolgan 3 nomzod haqida umuman taassurotga ega emasman. Yoshim masalan, endi 18, 19, 20 yosh bo'lganda balki fikrim o'zgaruvchan bo'lishi mumkin edi. 27 ga kirganman, institutni bitirganman O'zbekistonda, Toshkentda bitirganman. Men institutda o'qiganimda ham, kollejda, litseyda o'qiganimda ham hamma sharoitlar yaratilgan edi. Albatta, bu juda ham yaxshi holat.
Mana qarang, siz bir nechta diplomli oliy ma'lumotli mutaxassis ekansiz.
Ha.
Siz Turkiyada yuribsiz. Yaxshimi shu?
Yo'q, Turkiyada Turkiyaga kelish, masalan, mening o'zi orzuim bo'lgan chet elmat chet el yurish. Undan tashqari Turkiya, nimaga Turkiya? Chunki biz ham Turkiya xalqi hisoblanamiz. Shuning uchun Turkiyaga kelganman. Bundan keyin bu yerda men o'zimni soham bo'yicha ishlayapman. Men bundan juda ham qoniqarli holatdaman, chunki O'zbekistonda diplomi bilan chet elda o'qish bu har kimga ham emas.
Xo'p, nimaga shu ishingizni deyman O'zbekistonda qilmayapsiz?
O'zbekistonda davom ettirish niyat bor, chunki nimaga O'zbekistonda davom ettirmayapman? O'zbekistonga nisbatan bu yerda tibbiyot rivojlangan. Ya'ni yangi texnologiya, boshqa dori-darmon sohasi bo'yicha ham. Shuning uchun bu yerda malaka oshirib albatta O'zbekistonda ishlash.
Mana Islom Karimov yana 5 yil prezidentlikka qoladigan bo'lsa, nima kutyapsiz prezidentdan?
Eng asosiysi tinchlik bo'lgani meni qoniqtiradi. Boshqa hammasiga odamlarimizni insonlar o'zi harakat qilib bemalol erishish imkoniyatlari yaratib qo'yilgan.
Demak, siz uchun Islom Karimov uni prezidentligi tinchlik garanti?
Albatta.
Istanbuldagi elchixonaga borib, amaldagi prezident Islom Karimovga ovoz berib kelganini aytgan 27 yashar Javohir bilan suhbatni eshitdingiz. Darvoqa bugun O'zbekistonning turli mamlakatlardagi elchixonalari saylovchilar uchun eshiklarini ochgani haqida xabarlarni berdilar. Xususan Buyuk Britaniyadagi O'zbekiston elchixonasi Twitterdagi sahifasida ertalab soat 6 dan kechki soat 20 gacha prezident saylashni istaganlarga eshiklar ochiqligi haqida rasmiy xabarni ham qoldirdilar. Marhamat, www.ozodlik.org saytidagi jonli blogimizda bu boradagi boshqa xabarlar ishlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa Javohir bilan suhbat tugagan nuqta, ya'ni O'zbekistonda aholi saylovchilar Islom Karimovni tinchlik garanti deb hisoblashi ko'p aksar tahlilchilar tomonidan aynan prezident Karimov saylanishidagi muhim omillardan biri sifatida tilga olinmoqda. Ana shunday tahlilchilardan biri Demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov ozod nazar eshittirishning bugungi mehmonidir.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bugungi ozod nazar mehmoni Toshkentdagi Demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov. Assalomu alaykum Iskandar aka.
Va alaykum assalom.
Iskandar aka, mana bugungi suhbatimiz O'zbekistonning kelgusi 5 yillik taqdirini belgilaydigan prezident saylovlari kuni bo'lib o'tayapti. Demakki, bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu tadbir oldindan belgiladi deyishimiz mumkin. Iskandar aka, bugun saylovga qatnashdingizmi, qatnashmadingizmi? Shundan boshlasak suhbatimizni.
Qatnashganim yo'q.
Nima uchun?
Chunki Toshkentga bugun sovuq tushdi. Sovuqqa qarab sovuqda chiqa olmayman ko'chaga.
Ha, demak, salomatligingiz tufayli saylovga chiqa olmadingiz. Umumiyatla kuzatishga muvaffaq bo'ldingizmi? Bugungi kunning ruhi, kayfiyati, xatti-harakatlar bugun.
Ha, mana bolalarim saylovda qatnashdi. Shularni kayfiyatidan, atrofda naqadan o'zimga bir tasavvur qilishim mumkin bugungi o'tgan saylovlar.
Qanday tasavvur qilyapsiz mana shu siz suhbatlashgan yaqinlaringizni xulosalaridan kelib chiqib?
Menga masalan qizim aytdiki, men bunaqa saylovni hali ko'rmaganman, o'chirdi bo'lib ketdi dedi. Toshkentda Yunusobod tumanida. Katta navaram ham xuddi shunaqa dedi. O'zi saylovdan oldin bulog' odamlardan so'rab mana nima qilsam, ilgari odamlar ay bormayman, u budir deb shunaqa odamlar anchagina edi. Bu galgisida hammasi men boraman deb mana shu gap ko'proq eshitildi.
Iskandar aka, nima o'zgardi? Odamlardagi siyosiy faollik kuchaydimi yoki taqdirga tan berishmi bu? Nima bu? Qanday baholaysiz mana shu faollikni?
Bu taqdirga ham tan berishlik emas.
Nima bu?
Bu aslida odamlar xavotir olib saylovga bordi.
Nima asosiy xavotir?
Xavotir endi bizda o'sha notinchlik buzilmaydimi? Bular endi hozir Ukrainani juda ko'p odam eshitadi, o'zim munosabatini bitirib. Shu bularni ancha tashvishga solib qo'ydi o'sha Ukrainadagi voqealar. Shuning uchun bular ko'pchilik odam shu bizdagi tinchlikni prezidentni nomimdan bog'lab bu tinchlikni saylagan odamlar.
Endi Iskandar aka, demak, bugun navbat kutib prezidentlik saylovida ovoz bergan saylovchilar O'zbekistonda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, demak, bu tinchlik saqlanib qoladi degan ishonchdagi odamlar.
Ha, aslida prezidentni nomida osoyishtalikka borib ovoz berishdi. Tinchlik osoyishtalik bo'lsin.
Bu propaganda mahsulimi bu? Nimadan kelib chiqib odamlar shunga ishonishdi?
Yo, bu propaganda emas, bu aslida o'sha aytdim-ku, televideniyani eshitib, Ukrainadagi bo'lgan voqealarni eshitib, masalan, mana navaram o'sha internetda naqa qilib, ancha bizani shanimizni xunu gaplar eshitgan internetda Rossiya fuqarolari tarafdan. Mana shu narsalar odamlarni saylovga jalb etgan.
Demak, asosiy motiv mana shu Karimov qolishi kerak. Karimov qolsa mamlakatda tinchlik davom etadi degan ishonch asosiy motiv. Endi Iskandar aka, aslida ham shundaymi? Aslida masalan,
aslida bunaqa emas. Asli tevi bunaqa emas. Chunki bizadagi fuqarolar boshqa siyosatchini, Karimovdan boshqa siyosatchini tanimaydi. Chunki xuddi sovet zamonidagi bizada haligi ko'zga tutilgan bitta siyosatchi bor. Prezidentdan boshqasi yo'q. Bu bir. Endi muxolifat ancha uzoqda, saylovda qatnashmaydi. Lekin muxolifatdan ham ancha bezib qolishgan. Ana shu sabablar bo'yicha saylovga qatnashib prezidentni tanlagan odamlarning sababi shu.
Endi Iskandar aka, men eslayman, kichkinaligimda o'sha sovet zamonida mahalladagi o'sha o'qimagan xotin xalaj o'zaro gaplashishardi va o'shanda aytishardiki, Brejnev bor ekan, tinchlik saqlanib turibdi. Brejnev o'lgan kuni Amerika butun Sovet ittifoqiga yadro bombasi tashlaydi deb shu duo qilishardi. Brejnev o'lmasin, Brejnev umr uzoq bo'lsin degan. Brejnev ham o'ldi, undan keyin ham ko'p odamlar kelib ketdi. Hech kim hech kimga urush qilmadi, hech kim hech kimning tinchligini buzmadi. Bu o'tmishdagi mana shunaqangi miflarga ishongan xalq yana bugun nimaga shunga ishonib qoldi?
Endi ko'pchilik ko'pincha xato qiladi. Mana shu demokratiyaviy prinsip, sentralizm degani ko'pincha ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi. Avtoritar davlatlarda ki naqadar uzoq informatsiyadan, ma'lumotdan. Endi bugungi kunda ancha o'zgarishlar bo'lgan. Odamlarda internet bor. Bu bir. Undan keyin hozir Amerikadan qo'rqishi bu aslida Rossiyani propagandasini eshitadi. Mana bu siz gapirayotgan gaplar Rossiya televideniyasini bizani xalqqa qilayotgan ta'siri.
Demak, O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari axborot propaganda jarayonida Rossiyaga yutqizyapti.
Ana o'zi bizada O'zbekistonda odamlar bizani xalqimizga asosan shu Rossiya televideniyasini ko'radi.
Endi Iskandar aka, mana bugun biz ertalabdan beri o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz, har xil xabarlar olyapmiz, yoshlardan, keksalardan. Butun bir 20 milliondan oshiq saylovchini ham bir xil guruhga kiritib bo'lmaydi. Masalan, kimdir umuman saylovga bormayapti. Kimdir bu saylovlar non-demokratik oldindan o'sha konstitutsiyaga qarshi qilingan harakat bu va kim prezident bo'lishi oldindan belgilangan bir tadbir bo'lgani uchun umuman bormaymiz yoki kimdir borib hamma byulletendagi hamma nomzodlari chizib tashlayapti. Mana shu non-demokratik o'tayotgani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan, O'zbekistondagi mustaqil kuzatuvchilar tomonidan asl mohiyati jihatdan o'sha tanlov imkoni berilmagan bo'lsa saylovda xalqni shunga bir e'tirozini bildirish imkoni qanaqa? Nima qilsa mana shu xalq bugun hokimiyatga bu silib o'tkazayotgan bu tadbirni men qo'llamayman, buni qabul qilmayman degan bir mujda berishi mumkin.
Endi aslida bu savolni men oldinlar ham uchratganman. Bundan oldingi saylovlarda men aytganmanki, aslida xalq saylov uchastkalariga yaqinlashish kerak emas.
Demak, boykot qilish kerak edi.
Ha, boykot qilish kerak. Endi albatta bu masalan meni shaxsiy fikrim. Bir xil odamlar yo aksi borish kerak deydi. O'zi fikrlar har xil bo'ladi. Bizadagi saylov bu tanlov emas, chunki tanlaydigan odam yo'q. Kimdan tanlab olamiz? Shu yomon bo'lsa ham bundan yomon bo'lmasin deb prezidentga borib ovoz beriladi. Biza o'sha yomonlarni ichidan eng yaxshisini tanlab olamiz dedi. Yomon narsaning ichidan.
Iskandar aka, oxirgi savol. Mana shu O'zbekiston mustaqilligidan beri 24-yil ketayotgan bo'lsa, bir avlod paydo bo'ldi. Saylov nimaligini, tanlov imkoni nimaligini bilmasdan katta bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Bular ertaga saylov to'g'risidagi mana shu tushunchalarni, haqiqiy saylovlar nima ekanligini qayerdan, qanday qilib o'rganadi va qanday qilib O'zbekistonda mana shu haqiqiy demokratik saylov va tanlov imkoni bo'ladigan bir jarayonlar qanday boshlanishi mumkin?
To xalq erkin so'zi bo'lmaguncha, erkin matbuot bo'lmaguncha bu siljimaydi. Bu narsa qop ketaveradi. Bizaga birinchi navbatda kerakli narsa o'zi insonga shu kerak. Agarda bu bo'lmasa, butun qilgan demokratik reformalar harakatli bu faqat gapdan nariga bormaydi. Shundan boshlasak, u yog'i kegin, u sekin-sekin kelaveradi. Buning uchun Amerikaga o'xshab 100 yil demokratik jarayonga qadam qo'yish kerak emas. Tomon erkin so'zli bo'lsa, ana unda tanlov bo'ladi. Siyosatchilar paydo bo'ladi. Xalq solishtirish kerak. Odamzod shundoq qilganki, biz solishtirishdan keyin xulosa chiqarishimiz kerak. Solishtiradigan narsa bo'lmagandan keyin xulosa ham qila olmaymiz.
Iskandar aka, kattakon rahmat. Demak, bu O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudabergenovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshittirishning navbatdagi sonida, demak, bugun 29 mart kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi haqida O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar tashkiloti rahbari Iskandar Xudoyberganov fikr mulohazalarini eshitdingiz. Ana shu suhbat bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ozodlik muxbirlari, mobil muxbirlari va mushtariylari O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylov haqida o'z fikr mulohazalari, foto, video materiallarini Ozodlikka yo'lladi va bu ma'lumotlar, xususan ushbu to'lqinda eshitganingiz suhbatlarning barchasi jonli blogimizga joylangan www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kiring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifasida barcha xabar yangiliklarni kuzatishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.